Prehistorického človeka poznáme z vývinových štádií, ktorými prechádzal, z pamiatok a nástrojov, ktoré nám zanechal, z jeho umenia, náboženstva a životných názorov, ktoré sme získali buď priamo, alebo prostredníctvom tradície, spovestí, mýtov a rozprávok a zo zvyškov jeho spôsobu myslenia v našich vlastných mravoch a zvykoch. Okrem toho je však v určitom zmysle ešte stále našim súčasníkom. Aj dnes žijú ľudia, o ktorých sa domnievame, že sú ešte veľmi blízko primitívom, oveľa bližšie ako my a v ktorých často vidíme priamých potomkov a zástupcov prvotného ľudstva. Myslíme tým tzv. Divochov a polodivé národy, ktorých duševný život v nás prebudza mimoriadny záujem, pretože v ňom môžeme spoznať dobre zachovaný predstupeň nášho vlastného vývoja. Ak je tento predpoklad správny, musí porovnanie psychológie prírodných národov, ako ju učí národopis, a psychológie neurotika, ako je známa prostredníctvom psychoanalýzy, odhaliť mnohé zhody a umožní nám vidieť už známe skutočnosti občas aj v novom svetle. Z vonkajších aj vnútorných dôvodov som si vybral na toto porovnanie tie kmene, ktoré etnografii opísali ako najzaostalejších a najúbohejších divochov, praobyvateľov najmladšieho svetadielu, Austrálie, kde sa aj vo faune zachovalo mnoho archaického, ktoré inde zaniklo. Praobyvateľov Austrálie považujú za osobitnú rasu, pri ktorej sa neprejavuje fyzická ani jazyková príbuznosť s najbližšími susedmi, národmi Melanézie, Polynézie a Malajska. Nestávajú si domy ani pevné chatrče, neobrábajú pôdu, nechovajú si domáce zvieratá okrem psa, ba nepoznajú ani hrnčiarstvo. Živia sa výlučne mesom z najrôznejších ulovených zvierat a vyhrabanými korienkami. Nemajú kráľov a náčelníkov a o spoločných záležitostiach rozhoduje zhromaždenie dospelých mužov. Je problematické, či u nich možno nájsť stopy náboženstva vo forme uctievania vyšších bytostí. Kmene vnútri kontinentu, ktoré v dôsledku nedostatku vody musia bojovať s najtvrdšími životnými podmienkami, sa zdajú vo všetkých aspektoch primitívnejšie než tie, ktoré žijú blízko pobrežia. Od týchto úbohých nahých kanibalov určite nebudeme očakávať, že v pohľadnom živote budú mravní v našom zmysle a že budú svojim sexuálnym pudom ukladať veľké množstvo obmedzení. A predsa sa dozvedáme, že sa s najväčšou starostlivosťou a najúzkostlivejšou prísnosťou snažia zabrániť incestným pohlavným stykom. Zdá sa, akoby celá ich spoločenská organizácia slúžila tomuto účelu alebo súvisela s jeho dosiahnutím. Namiesto úplne chýbajúcich náboženských a sociálnych inštitúcií majú Austrálčania sústavu totemizmu. Austrálske kmene sa rozdelili do malých kmeňových príbuzenstiev, rodov alebo klanov, z ktorých každý sa nazýva podľa svojho totemu. Čo je teda totem? Obvykle jedlé, neškodné alebo nebezpečné zviera, zriedkavejšie rastlina alebo prírodný živel, dážď, voda, ktoré má zvláštny vzťah k celému rodu. Totem je v prvom rade praotec rodu, potom však aj jeho ochranný duch a pomocník, ktorý mu zosiela veštby a aj keby bol inak nebezpečný, pozná svoje deti a šetrí ich. Preto majú príslušníci totemu posvetnú, samočinne trestajúcu povinnosť, že svoj totem nezabijú, nezničia a že sa zrieknú jeho mesa alebo iného pôžitku, ktorý sa poskytuje. Charakter totému sa neviaže na jednotlivé zviera alebo jednotlivú bytosť, ale na všetkých jedincov druhu. Z času na čas sa konajú slávnosti, pri ktorých príslušníci totému obradnými tancami názorne napodobňujú pohyby a vlastnosti svojho totému. Totém je dedičný buď po materskej alebo otcovskej línii. Prvý spôsob je asi všade pôvodný a iba neskôr ho vystriedal druhý. Príslušnosť k totému je základom všetkých spoločenských záväzkov Austrálčana. Na jednej strane presahuje kmeňovú príslušnosť, na druhej potláča pokrvnú príbuznosť. Totém sa neviaže na územie alebo určité miesto. Členovia totému bývajú oddelene a žijú mieromilovne s príslušníkmi iných totémov. Teraz si musíme konečne všimnúť onú zvláštnosť totemickej sústavy, kvôli ktorej si ju všíma aj psychoanalytik. Takmer všade, kde vládne totém, platí aj zákon, že členovia toho istého totému nesmú vstupovať do vzájomných pohlavných vzťahov, a teda nesmú ani navzájom uzatvárať manželstva. Táto exogamia sa spája s totémom. Tento prísne zachovaný zákaz je veľmi pozoruhodný. Nepripravilo ho nič z toho, čo sme sa doteraz dozvedeli o pojme alebo vlastnostiach totému. Nechápeme teda, ako sa do totemickej sústavy dostal. Preto sa nečudujeme, že sa mnohí badatelia domnievajú, že exogamia v najstarších časoch a podľa zmyslu pôvodne nemala s totemizmom nič spoločné, ale že k nemu bola pripojená bez hlbšej súvislosti, keď bolo treba zaviesť obmedzenia pri uzatváraní manželstiev. Nie je to akokoľvek, spojenie totemizmu s exogamiou pretrváva a ukazuje sa ako veľmi pevné. Objasníme si význam tohto zákazu ďalšími úvahami. Za A. Za porušenie tohto zákazu nenasleduje tak povediac automatické potrestanie viníkov ako pri iných totemických zákazoch, napríklad za zabitie totemického zvieraťa, ale rozhodné prenasledovanie celým kmeňom, ako keby bolo nevyhnutné odvrátiť nebezpečenstvo ohrozujúce celé spoločenstvo alebo ho zbaviť ťažkej viny. Niekoľko vied z Fraserovej knihy môže ukázať, ako vážne posudzujú divosti takéto previnenia, podľa našich meradiel veľmi nemravný. V Austrálii sa sexuálny styk s osobou zo zakázaného klanu obvykle trestá smrťou. Nezáleží na tom, či je žena z tej istej miestnej skupiny alebo bola ukrstená vo vojne z iného rodu. Muža z neprípustného klanu, ktorý s ňou má sexuálny styk, ako so svojou ženou, prenasledujú a zabijú ľudia z jeho klanu a takisto aj ženu. Niekedy však, ak sa im podarí načas uniknúť pred dolapením, možno im urážku prepáčiť. V rode Tathi v Novom Južnom Walese sa stáva, hoci zriedka, že muža zabijú, ale ženu len bijú, alebo bodajú kopiami, alebo oboje, kým nie je takmer mŕtva. Pravdepodobne bola znásilnená, čo je dôvodom, prečo ju skutočne nezabijú. Aj pri náhodných láskach sa zákazy klanu prísne dodržiavajú a na každé ich porušenie sa hladí s najväčším odporom a trestá sa smrťou. Za B. Pretože rovnako prísny trest stíha aj prechodné ľúbostné vzťahy, ktoré neviedli k splodeniu detí, zdá sa nepravdepodobné, že by tu rozhodovali aj iné, napríklad praktické motívy. Za C. Pretože totém je dedičný a uzavretí manželstva sa nemení, možno následky tohto zákazu, napríklad pri dedičnosti po matke, ľahko prehliadnuť. Ak patrí napríklad muž k totemickému klanu Klokana a ožení sa so ženou z totemického klanu Emu, potom sú deti, chlapci a dievčatá všetky Emu. Synovi z tohto manželstva teda totemické predpisy znemožňujú incestný styk s matkou a sestrami, ktoré sú Emu ako on. Za D. Stačí však len jedna pripomienka, aby sme videli, že exogamia, ktorá sa spája s totémom, znamená, teda aj zabezpečuje, viac než len zabranie incestu s matkou a sestrami. Znemožňuje mužovi aj sexuálne spojenie so všetkými ženami vlastného rodu, teda s určitým počtom žien, ktoré sú považované za pokrvne príbuzné, aj keď to tak v skutočnosti nie je. Psychologické oprávnenie tohto veľkorysého obmedzenia, ktoré presahuje všetky podobné ustanovenia civilizovaných národov, nie je spočiatku zrejmé. Len tušíme, že význam totému zvieraťa ako prapredka sa tu berie veľmi vážne. Všetko, čo sa odvozuje z toho istého totému, je pokrvne príbuzné, tvorí jednu rodinu, v ktorej sa aj najvzdialenejšie stupne príbuzenstva považujú za absolútnu prekážku sexuálneho styku. U týchto divchov sa teda prejavuje neobyčajne veľký strach pred incestom alebo citlivosť naň, ako aj nám ťažko pochopiteľná zvláštnosť, že skutočnú pokrvnú príbuznosť nahrádzajú totemickou príbuznosťou. Nesmieme však tento protiklad príliš preháňať a musíme pamätať aj na to, že totemické zákazy zahrňujú skutočný incest ako zvláštny prípad.